Det en skärpt terrortrussel mot Norge och det kan komma ett terrorangrepp utfört av enskildpersoner ifølge politiets säkerhetstjänst. Vart år stanser PST folk som planlägger att utföra terror i vårt trygge land. Men hvordan jobbar egentligen PST för att kartlägga terrortrusseln mot landet vårt och hvordan klarar de att stanse planlagte terrorangrepp?
I varetekt, en podcast om politi och politik av politiets fällesförbund.
Du har plikt till att uppge namn, födelsedatum, födelseår, stilling, Opel och politibärande. Utöver detta har du inte plikt till att förklara det till politiet.
Välkommen i varetekt, Arne Christian Haugestøl. Du sektionsleder for det forebyggende kontraterrorarbeidet i etterretningsavdelingen i politiets sikkerhetstjeneste, og derfor en av de som jobber for å trygge landet vårt mot potensielle terrortrusler. Tidligere denne måneden så innførte altså politidirektoratet midlertidig bevepning av politi over hele landet, som følge av den økte terrortrusselen som dere skisserte i deres siste trusselvurdering. Og hva årsaken til at dere mener at terrortrusselen i Norge har økt nå?
Ja, først så tenker jeg det bare viktig å si at PST vurderer jo fortsatt som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge som motivert av religiøse eller islamistiske motiver. Men det vi har sagt at terrortrusselen fra ekstrem islamisme skjerpet i den siste, eller fra den siste vurderingen som vi gjorde i sommer. Og bakgrunnen for den skjerpelsen er at vi ser at den spenningen mellom ytringsfrihet og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam, det vokser både i Norge og i Europa. Og slike oppfattede krenkelser av islam, det en sentral faktor i radikalisering til islamisme og religiøst motivert terror. Så ser vi også at grupper som Al-Qaida og ISIL har kommet med flere oppfordringer til muslimer i ulike land om å hevne slike krenkelser. Så er det også viktig å si at majoriteten av muslimer tar selvfølgelig avstand fra å bruke terror som virkemiddel.
Mm. Men det sånn at miljøene da både opp mot høyere ekstreme og ekstreme islamister da, som du påpeker her, forsterket de siste årene, eller?
Det som viktig å se her jo at dette to miljøer som nærer hverandre. Det vi har løftet denne gangen, som vi ser har et skjerpet trusselbilde, det terrortrusselen fra ekstrem islamisme. Så sier vi også at det mulig med terror fra høyreekstreme, og det var jo første gang i trusselvurderingen for 2020 at vi løftet denne trusselen til å ha samme nivå som trusselen fra ekstrem islamisme. Men det som sagt, denne siste vurderingen vår en skjerping av trusselen fra ekstrem islamisme.
Mm. Men hva det dere ser på som da aktuelle terrormål? For dere trekker jo frem dette med utført av enkeltpersoner blant annet.
Ja, når det kommer til terrormål fra ekstreme islamister, så har vi jo vurdert at folkeansamlinger som har et lavt sikringsnivå er utsatt. Så ser vi jo at det finnes symbolmål, og det omfatter for eksempel islamkritikere, og gjerne personer som assosieres med å håne islam. Og det kan være også formidlere av menneskerettigheter og ytringsfrihet. Så ser vi også at uniformert politi, forsvarspersonell, nevner vi. Og vi har også nevnt kirker og synagoger, og relaterte forsamlingssteder som også kan være aktuelle symbolmål.
Men hvordan har egentlig utviklingen vært da de siste årene? Har det blitt bedre eller verre her i Norge?
Ja, som jeg nevnte, så jo dette to miljøer som nærer hverandre. Og det klart, vi har jo hatt miljøer knyttet til ekstrem islamisme i Norge som har vært mye mer synlig og potent enn det vi ser i dag. Vi hadde jo en topp i forbindelse med profetens umma blant annet og miljøet på Østlandet, mange av de som reiste og ble fremmedkrigere i Syria. Det miljøet er jo i stor grad borte. Det finnes enkeltindivider igjen, men ikke som en gruppe som man så så tidligere. Så så vi jo at i etterkant av det så vokste det opp og ble et, en forsterket trussel fra høyre ekstreme. Ikke nødvendigvis bare de organiserte miljøene, men vi så jo også at mye av det som skjedde på nett var enkeltpersoner som ble radikalisert. Vi fikk jo også denne endringen i 2019 med Brenton Tarrant sin terroraksjon på New Zealand, som inspirerte til høyre ekstreme terror, og der man da var sympatisører i Norge. Så ser vi igjen nå at disse oppfattede krenkelsene av islam er med på å skjerpe trusselen fra ekstreme islamister igjen.
Mm. Men man har jo kanskje følt seg veldig trygg her oppe i nord da, og hva er på en måte årsaken til at Norge er utsatt for potensiell terror? Hvorfor er det noen som ønsker å utføre slike handlinger akkurat her?
Det kan nok forklares, det er nok sammensatt og kan forklares med mange, på mange måter. Vi er jo en del, hvis vi tenker da primært fra ekstreme islamister, så er det klart at Norge bidrar jo i kampen mot terror, kampen mot ISIL, og har jo hatt bidrag til væpnede konflikter, væpnede styrker, som oppfattes av som angrep på muslimer av ekstreme islamister. Så sånn sett så blir jo Norge en del av det fiendebildet. Ellers så ser vi jo at vi har miljøer i Norge som bruker ytringsfriheten sin til det som enkelte opplever som krenkelser av islam, og det er jo med på å sette både de miljøene spesifikt, men også Norge generelt, men et tydeligere fiendebilde til ekstreme islamister.
Ja, sånn som disse demonstrasjonene som fikk mye oppmerksomhet tidligere i sommer, for eksempel. Da.
Ja, det er jo eksempler på lovlige ytringer, men allikevel ytringer som oppfattes som svært krenkende av veldig mange, ikke bare av blant ekstreme islamister, men også av moderate muslimer, vil jo oppfatte disse koranskjendingene som en krenkelse mot deres religion.
Mm. Men så sitter det jo mange ansatte hos dere i politiets sikkerhetstjeneste og jobber da hver dag med å få oversikt over den terrortrusselen som potensielt kan ramme oss. Hvordan er det dere jobber for å få oversikt over trusselbildet?
Det er klart, når vi skriver våre trusselvurderinger, så er jo det basert på veldig mange indikatorer og drivere som vi følger med på. Det er vanskelig for meg å gå helt i detalj på nøyaktig hvordan vi jobber med det, men vi har jo identifisert en rekke drivere som er med på å endre trusselbildet. Så det er jo på bakgrunn av disse vurderingene og en rekke indikatorer som vi følger og som vi vekter, som danner grunnlaget for våre trusselvurderinger.
Mm. Men hvor mye påvirker for eksempel angrep andre steder i Europa da, trusselvurderingen her hjemme?
Det er helt klart en av de viktige drivkreftene som vi ser, som er med på å påvirker også trusselbildet her hjemme. Så når vi for eksempel ser at vi får angrep i Frankrike og i Østerrike, sånn som nå sist, så er det en av flere drivere vi følger med på, som ser at kan inspirere til tilsvarende angrep i andre land. Da er det også viktig for PST å forsøke å vurdere hva det betyr konkret for oss, og blant annet om vi har da miljøer eller enkeltpersoner som kan bli inspirert til å gjøre noe slik her i Norge.
Mm. Det er jo et voldsomt stort felt hvor dere må følge med på veldig mye, men har dere de verktøyene som dere trenger for å få det viktige oversikten?
Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tenker jo at verktøyene kan i hvert fall grovt deles inn i to Det ene jo det juridiske rammeverket, og det andre jo den teknologien som skal til for at vi også kan klare å fange opp dette. Og hvis vi skal ta det siste først, så tenker jeg at man har jo hatt en enorm teknologiutvikling de siste årene, og mennesker kommuniserer på en annen måte enn det man gjorde tidligere, der man tidligere gjerne møttes og snakket sammen, eller man kommuniserte på telefon, så ser vi jo nå at man kommuniserer i mye større grad på chatteforum, krypterte chatteforum, på spillapplikasjoner og så videre, som gjør det selvfølgelig krevende for enhver sikkerhetstjeneste å ha den samme oversikten. Så har vi jo det juridiske rammeverket, som også er en utfordring for, jeg tror, de fleste sikkerhets- og etterretningstjenester, der det er jo en fin balanse i et åpent demokrati mellom sikkerhet og personvern. Og jeg tror ikke Norge er alene om å ha et lovverk som i stor grad er laget for en analog verden, og ikke i like stor grad for en digital verden som vi har i dag. Norge er et av de mest digitaliserte landene i verden. Og det er åpenbart utfordrende i en del sammenhenger. Men dette er jo også bare med å underbygge det vi forsøker å si i enhver anledning. Viktigheten av at vi får også informasjon inn på annen måte, rett og slett fra politiet, fra publikum. Det kan være arbeidsgivere og skoler, andre offentlige etater som fanger opp ting som de mener at vi må være klar over, for at vi også kan være med og vurdere hvorvidt dette kan være en trussel.
Mm. Ja, for dere er jo helt avhengig av øyne og ører der ute. Og hvor viktig er på en måte den gjengse politimann og politikvinne da, som er ute og kjører politibil og snakker med folk i kampen mot terror?
Det er jo veldig viktig. Det er klart, politiet er våre øyne og ører der ute, som og har et fokus på sikkerhet, og har selvfølgelig en viktig oppgave i å bistå med å avdekke den neste terrorhandlingen. Og PC gjorde jo skrev en analyse for en tid tilbake, der vi gikk gjennom 91 avvergede terrorplott i Vesten. Og det viser jo at inngangsinformasjonen til disse avvergede angrepene, så kommer en tredjedel av informasjonen fra politiet. Det viser jo viktigheten av politiet, at politiet har kunnskap om hva de skal se etter for å kunne igjen varsle videre, sånn at de kommer på spor av den neste terroristen.
Hvordan jobber politiets sikkerhetstjeneste da med politidistriktene, for eksempel?
Vi har jo et veldig godt samarbeid med politidistriktene. PST har jo egne PT-kontor i alle politidistriktene i landet, bortsett fra Oslo, der det er den sentrale enhet som har Oslo-ansvaret for terror, eller kontraterror. Så vi har et veldig tett og godt samarbeid, og vi har jo de siste årene og fått et veldig godt samarbeid, der vi deler mye etterretningsinformasjon, og vi har jo vår informasjon liggende ute i politiets etterretningsregister, som gjør at når de fanger opp ting som vi lurer på, så legges den informasjonen ut, og vi fanger det opp her. Det kan være på individnivå eller på mer sånn tematiske informasjonsbehov vi har.
Men så sa du jo også at dere er avhengig av hjelp fra publikum også. Hva er det publikum kan gjøre?
Ja, vi er jo veldig avhengig av publikum. I den samme undersøkelsen som jeg viste til, der politiet hadde inngangsinformasjon, for å si det sånn, i en tredjedel av sakene, så har publikum inngangsinformasjon til 18% av sakene. Det er jo det vi ser når det gjelder soloterrorisme, så er det sånn at der har jo familie og venner ofte mer kunnskap enn det det kan virke som i starten. Man sier gjerne at soloterrorisme det ingen som har ingen har kunnskap, men i 60% av tilfellene så viser det seg at at familie og venner, de som nærstående terroristene, har hatt kunnskap om at vedkommende har hatt en intensjon og ønske om å begå terror. Mm. Likevel så viser det seg at kun 10% velger å varsle politiet eller sikkerhetstjenestene om dette. Så her har vi en jobb å gjøre, å få ned det det avviker, for å si det sånn. Vi vil jo ha inn mer informasjon av de som kanskje kan vite noe.
Mm. Men det jo kanskje ikke så lett å vite helt hva man skal se etter, da. Det, har du noen tips på altså, hvilke tegn det man bør bite seg merke i, hvis man, hva slags oppførsel eller ting det man skal bite seg merke i, da?
Nej, det är helt förståeligt. Jag bara först och tänker jag att det är ju en det är ju inte så vanskligt att förstå att familj och vänner syns det kan vara krävande att varsla politiet eller säkerhetstjänsterna om sina närmaste. Jag tror nog att många tänker kanske att en terrorintention eller en radikalisering inte alene en grund att kontakta politiet och någon övervurderar också de negativa konsekvenserna av att varsla. Men når det kommer til hva man skal se etter, så jo dette, det kan være mange ting. Det går jo på adferd og uttalelser fra en person. Noen sier jo rett ut at de ønsker å gjennomføre, eller at de støtter alvorlige voldshandlinger av religiøs eller politisk karakter. Så ser vi jo at enkelte sprer ekstremistisk materiale eller laster ned informasjon om våpen eller eksplosiver. Vi ser jo at noen tilkjennegir ekstreme religiøse eller politiske holdninger og som gjerne da og kombinert med å isolere seg fra venner eller familie kan være et tegn. Og så kan det være noe så konkret som at noen type fotograferer eller filmer områder eller adresser eller ting som kan være et mål for terrorhandlinger.
Mm.
Og innad i familier så vil man jo kunne se, altså hvis noen ting jo litt mer selvsagt, kjenner du noen som enten importerer eller anskaffer type eksplosiver eller krutt, lunter, tennmidler eller den type ting, uten at de har noen opplagt grunn til det, så jo det åpenbart ting man vil vite om. Eller de går på kjemikalier, eksplosiver, våpen, den type kapasiteter. Så det vel noen av de viktigste tingene man... hvis man fanger opp det, så bør man varsle politiet eller PST.
Mm. Men det jo litt sånn, det å mistenke noen for å planlegge en terrorhandling, det jo ganske, ja, det jo ganske voldsomt, sånn at det kan jo kanskje også sitte, som du også inne på da, langt inne og kontakte politiet, og, eller bare langt inne og tenke den tanken. Men hvis man, skal man ha litt sånn lav terskel på det der, eller hva det som skjer når de kontakter dere? For mange jo kanskje litt redde for at naboen eller sønnen eller ja, den de melder ifra om, skal få vite at det de som har meldt ifra også.
Ja. Ja, og som jeg var inne på, det lett å forstå hvorfor det sitter langt inne og varsler myndighetene om en som du kanskje en venn eller i familie med som kan ha en terrorintensjon. Da er det viktig i hvert fall å si at PST har god erfaring med å håndtere sensitiv informasjon, og vi beskytter jo den informasjonen som blir formidlet til oss. Det kan være eller det er både identiteten til den som varsler og de opplysningene som du gir. Men jeg tenker jo at det er viktig her å ha en lav terskel og la PST eller politiet vurdere selv om dette er viktig eller ikke, og ikke tenke at det er uviktig, fordi det er bare en liten del av et ting. Å avdekke et terrorplott, det er litt som å legge et puslespill, og vi kan sitte med noen brikker og selv om ikke en publikummer forstår at den ene brikken de kan sitte med det som skal til for å legge hele bildet, så er det det vil gjerne vi få lov til å vurdere, for det kan være veldig viktig og avgjørende informasjon for oss.
I varetekt.
Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten på politiresten.
Og dere jo veldig gode da, i politiets sikkerhetstjeneste til å legge dette puslespillet. For det jo sånn at hvert år så stanser dere altså potensielle terrortrusler mot Norge. Kan du si noe om hvor mange terrorangrep dere i PST avverger?
Jeg kan ikke gå inn på noe konkret tall her. Det har vi ikke gjort. Det PST har sagt er at vi har stanset flere terrorplott i Norge de siste årene. Det jeg kan si er at i perioden 2017-2018, for å ta det som et eksempel, så ble det avverget over 60 terrorangrep i Vesten. Og dette inkluderer også angrepsplaner i Norge.
Men hvordan er det i all veien er dere klarer å stanse disse planene da? Hva gjør dere?
Ja, det kan jo variere litt for at, i de ulike tilfellene. Det som er viktig for PST, det er jo, som er vår strategi, er jo å gå inn ganske tidlig. Så noen ganger kan det jo rett og slett være vanskelig å vite om enkelte av disse planene eller det vi ser i startfasen av en planlegging ville blitt en terrorhandling. Men vi har jo også gått inn og stanset der planene har kommet ganske langt, og der vi føler oss overbevist om at dette ville blitt terror dersom ikke PST hadde avverget det. Men det er klart, det kan være ulike måter vi gjør det. De gangene ting har kommet veldig langt, så kan det jo være over det straffbare i seg selv, at planleggingen har kommet så langt at det blir en etterforskningssak. Det blir jo mer åpent de gangene det har skjedd. Vanligere er det jo at vi går inn tidligere og gjør operative mottiltak, rett og slett, som gjør at vi forstyrrer rett og slett den planleggingen med tiltak, og tilkjennegir at vi har kontroll på den situasjonen og avverger det på den måten, forebygger det rett og slett. Og disse tiltakene kan være av ulik karakter. Vi, i enkelte tilfeller, hvis vedkommende ikke er norsk statsborger, så har vi blant annet hatt utvisninger av personer som vi mener at det er en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, og at man har fått bukt med aktører i en terrorplanlegging, rett og slett ved å vise de ut av landet.
Så har man jo sett i media, da kanskje særlig eksempler fra Storbritannia, da, hvor det er et x antall personer som er pågrepet for terrorplanlegging. Men da har man kommet ganske langt i denne planleggingsfasen.
Ja, da har man kommet over den straffbare, over det straffbare da, som gjør at man kan ta ut en tiltale. Og det har vi jo gjort her til land, men veldig ofte så går vi jo inn tidligere i en planleggingsfase.
Altså, situasjonen nå med korona og et mer lukket samfunn, det er også en bekymring for dere i politiets sikkerhetstjeneste. Hvorfor det?
Ja, det vi har påpekt der er jo først og fremst en sårbarhet i den forstand at det blir altså enkelte i en pandemi blir mer isolert. Det blir økende arbeidsledighet. Og mer tid på internett, rett og slett, som vi har sett at det er en sårbarhet i forhold til radikalisering til ekstremisme. Så det er det vi har sagt, at denne pandemien, kan vi si da indirekte, er med på å isolere mennesker i større grad. og sånn sett negativt da, på like linje som den selvfølgelig negativ på mange andre områder I samfunnet.
Til neste år så det altså 10 år siden det største terrorangrepet I Norge etter 2. Verdenskrig, 22. juli. Har dette endret Norge og den måten vi, og da kanskje særlig dere I PST, jobber med terror på?
Det har nok helt klart gjort at vi jobber også litt annerledes. Jeg tror kanskje den aller største forskjellen den åpenheten vi har I dag, sammenlignet med åpenheten før 2011. Vi ser jo, som vi har vært inne på tidligere nå, at vi har et veldig stort behov for informasjon fra andre utenfor PST, og derfor har vi vært veldig opptatt av å ha stor grad av åpenhet og for å bygge nødvendig tillit til at vi får den informasjonen vi avhengig av. Og det ser vi jo at var spesielt I angrepet I 2011, var jo at dette var en enslig aktør, som det veldig vanskelig for sikkerhetstjenestene å fange opp uten tips og informasjon utenifra. Man ikke en del av en gruppe som kommuniserer og planlegger og deler tankene sine med andre, og det gjør det ekstra krevende å stanse. Så kanskje den viktigste endringen nettopp denne åpenheten og samhandlingen med andre nasjonale aktører som må ha en viktig rolle I bekjempelsen av terror. Her kan det blant annet regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme nevnes der flere departementer har fått en mye tydeligere rolle I og et mye tydeligere ansvar for sin del av terrorbekjempelse.
Ja, for det jo interessant at tidligere så hørte vi jo veldig lite om hvilke trusler som kunne ramme Norge, mens nå får vi på en måte et innblikk I det som gjør oss utrygge da. Det bare fordeler med dette her, eller har det blitt for åpent I dag også?
Jeg har jo veldig tro på at åpenhet den riktige veien å gå. Medaljens bakside jo, som du sier, I den grad folk blir mer bekymret enn det I grunn til å være. Og kanskje spesielt I en sånn overgang der man vant til å ikke høre så veldig mye fra en sikkerhetstjeneste, til at man får en større grad av åpenhet, så ser vi jo at det kan være selvfølgelig krevende. I enkelte andre land som har tradisjon med mer terrorangrep, så ser vi jo at både publikum og andre aktører har et litt annet forhold til at for eksempel en trusselvurdering blir justert opp og ned, fordi det skjer vanligere. I Norge får det veldig stor oppmerksomhet, og for enkelte kan nok det virke skremmende. Så det jo ikke bra. Vi ønsker jo ikke å skremme opp noen mer enn det som grunn til, men vi ønsker samtidig også at folk ikke skal være naive, at man skal ha øynene åpne og rapportere informasjon hvis man ser ting man mener kan være viktig for PST å vite om.
Så det jo en diskusjon som stadig dukker opp da, dette her med om beredskapen bedre nå enn den var I 2011 da dette terrorangrepet inntraff. Hva tenker du om det?
Beredskap jo dette treffer jo langt og utenfor PST. Jeg mener jo at vi har en bedre beredskap enn det vi hadde I 2011. Og I hvert fall for å uttale meg fra PST sin side, så mener jeg vi satt opp bedre I dag til å håndtere en lignende situasjon enn det vi var I 2011.
Og så var det sånn at nå ble det jo da innført midlertidig bevepning av politiet med denne oppjusteringen I terrortrusselen som kom nå tidligere denne måneden. Hvordan opplever dere I PST dette her med bevepning? At man I en periode ubevepnet den neste midlertidig bevepnet? Det noen utfordringer med det?
Jeg tenker vel at politidirektoratet og politiet nok nærmere å uttale seg om si, utfordringene til at man I hovedsak ubevepnet, men at man får midlertidige bevepninger, det skal ikke jeg begi meg inn på og forsøke å svare på. Men det klart med en trusselvurdering som har kommet nå, der vi ser denne skjerpede trusselen som blant annet treffer politiet i den forstand at politiet er et mål i seg selv, gjør jo at jeg forstår veldig godt at man har en midlertidig bevepning nå. I tillegg så har vi jo vært tydelige på at massedrap er et ønsket mål dersom vi opplever terror. Og da vil jo en rask respons fra politiet være nøkkelen til suksess for å unngå at mange blir drept. Så jeg forstår jo godt at politiet vil ha en bevepning i denne perioden, og så ønsker ikke jeg å bli en del av en sånn bevepningsdebatt i så måte. Men jeg tenker det viktig å se at med dette bildet vi har i dag, så er det nok helt riktig som politiet har gjort å bevepne politiet midlertidig.
Ja, for tidligere har ikke politiet vært en så direkte, et direkte mål da, for terroristene som det man er nå?
Jo, vi har jo nevnt dette tidligere, at politiet også tidligere har kunnet være et viktig symbolmål for ekstreme islamister. Mm. Det som også er spesielt med denne formen for terror er jo at det ofte er, der er i hvert fall en vilje og noen ganger et ønske om at man selv skal bli drept i terrorangrepet. Og dette også er jo krevende da for politiet, som gjerne vil være de som i mange sammenhenger som man har sett i Europa, er de som skyter og dreper terroristen til slutt.
Mm. Men er du, som da sitter og ser på de terrortruslene som truer, da, er du bekymret for utviklingen man ser da med terrortrusler mot vårt lille land?
Jeg tror det er viktig å si at vi skal føle oss trygge her i Norge. Vi skal ikke gå rundt og være engstelige for terror. Vi bor i et fredelig land i så måte. Og akkurat å være bekymret, det synes jeg ingen skal være. Men man skal heller ikke være naive, og det er jo... Det er jo bakgrunnen for at vi ønsker å gå ut med disse vurderingene, nettopp fordi at man trenger informasjon inn for å kunne gjøre gode vurderinger, men det er ingen som skal gå rundt og føle seg utrygge, og jeg går heller ikke rundt og er bekymret for det.
Det er godt å høre. Da må jeg bare takke for at du ville sitte en halvtime i varetekt her hos oss.
Takk skal du ha.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.